Gepdeýär adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 3-nji ýuly, Gepdeýäniň duşanba güni. Gepdeýäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogşuny anyň urwany tanış edýär. 2-nji ýulda Siriýanyň paýtagty Damaskda 3 saň ulag bomba partlap adynyň 18 adam öldürdi. Janyň geçen bombaçylaryň biri öz awtologyny häkimetler tarapyndan kogalanyp daşy gabalandan soň Damaskyň merkezindäki Tahrir skwerine ýardy. Beýleki 2 ulag bombasy şäherä girilýän ýerde howpsuzlyk güýçleri tarapyndan hatardan çykarly diýip döwlet medeniýet aýdýar. Döwlet telewizionyny häkimetleriň öz nişanalaryna tarap barýan terrorçylary saklanýanyny aýdyp, olaryň Ramazan aýynyň soňundaky Eid al-Fitr bayramçylygynyň soň ilkinji iş gününde köp adamly ýerlerini nişana almakçy bolanlyklaryny habar berdi. Bir owgan resmiýeti Talibanyň yerli milisiýa toparyna hüjüm edip, hökümeti tarapdar söwgüşçüleriň 13 sansyny öldürenini aýtdy. Yerli güýçler Demirgazykdaky Balkh vilayatynda bir howpsuzlyk operasiýasyna gatnaşmagy barýan mahaly Çemtali trawyna guppasy edildi diýip Balkh gubernatorynyň sözçüsi Munir Ahmet Farhat 2-nji ýurda aýtdy. Bu erkekler İçeri işler ministrligi tarapyndan şol tögerekleri pitneçilerden gorumak üçin döredilen toparyň bir bölegi eken. Fransiýanyň, Germaniýanyň we Italiýanyň İçeri işler ministrleri 2-nji ýurda Parijde duşup Italiýanyň portlaryna gelýän migrantlaryň sanynyň köpelmegi sebäp äpli görülmeli çäreleri ara alıp maslahatlaşdylar. Bu krizis gepleşikler BMG'nin İtalya migrantlar meselesinde has köp kömek etmek barada haýyşynyň soňra geçirilýär. İtalya bir adam öz portlaryny ýapmak we kömek gurluklarynyň garamagyny Liviýadan adam getirýän halas ediş käýmelerini kowmak kaýbatyna atdy. BMG'nin bosgunlar boýunça ýokary komissary Filippo Grandi 1-nji ýulda İtalyada biziň gözümiziň aýryna bolup geçýän zatlar ýaýbanlanýan betdagçylyk diýdi. Halkara jemgyýetçilik İtalya öl kenarlaryna gelýän müňlep migranty hötde gelmek üçin has köp ýardym bermelip granda etdi. German kansler Angela Merkel we Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bolsa Berlinde bolan duşuklaryndan soň İtalya gollaw bildirdi. BMG'nin maglumatyna görä ýyl başyndan beri İtalya 77 000 çemeti migrant geldi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 15% köp bolýar. Şeýlede şu ýylyň özünde Orta Ýer deňizinden geçjek bolup 1800 çemeti migrant deňizde helak boldy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1-nji ýulda Moskwada Sowet döwründe gurulan müňlerçe kwartira jaýyny ýykmak baradaky dagwaly kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanun esasında 100 müňlerçe ýaşaýjy başga ýerlere göçmäge mejbur bolar. Bu kanun 450 orunlu parlamentin aşakı palatasının deputatları tarafından 14. yununa tasdik edildi. Ona 399 deputat ses verdi. 2 deputat karşı oldu. Federasiya Genesinin yokorku palatası bu kanunu 28. yununa kabul etti ve onun teksti 1. yununa çap edildi. Bu kanunu durmuşa geçirmek planlar Maide ve İyun'a Duma ol taslamağını tasdik edenden son Merkez Moskva'nın köçelerine münglerce protestçinin çıkmağına sebep oldu. Moskva hakimiyetler olcayların veyrançılıklı yağdaydadığını ve mevruyetini ötürenliğine ediyarlar. Emma aktivistler ve köp yaşayıcı bu planı öndönem yaşıl zonaları darılayan şehirde beyik ve kımmatbaha binaları kurmak için bakana hesaplayar. Orsiyetin devlet değişiliğine tas havar kulluğu Tatarstan regionunun Zeynisk şehrinin kol oyununu yük maşini bilen yolakçap doğusunun çakışmağı neticesinde ağzından 14 adamın helak kolonluğunu pidaların ikisinin çağadığına ediyar. Tas yerli polisi bölümünün sözcüsüne salgılanıp bu vakanın yarı gecesinden sefer son 2. yolu bolonluğunu havar verdi. Tatarstanyň Sağlyk ministrliginiň sözçüsi adynan 15 adam yaralı bolanlygyny, olaryň 4-üsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Avtobus Volga töwereginden Samara şäherinden Ijevsk şäherine barýan wagtda ýük maşyny bilen çakyşyp agdarylypdyr. Hadisadan soň 2 maşyny hem otlanypdyr. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnikhanow 2-nji ýuly ýaz gününi ilan etdi. Israýylyň öňki premier ministri Ehud Olmert korrupsiýa we beýleki aýplamalar esasynda 16 aý türmede oturup möhletinden öň azatlygy çykdy. Ol 27 aý türme tutuklygyna hökm edilipdi. Olmert 2-nji ýulda Tel-Awiwiň goýunyndaky Masiyahu türmesinden çykanyna jurnalistler bilen gepleşmedi. 71 ýaşyndaky Olmert 2006-njy ýyldan 2009-njy ýyla çenli aralykda premier minister boldy we 2014-nji ýylyň martynda başga 8 san resmi we biznesmen bilen birlikde golgunmaýan emlak işinde korrupsiýa aýplamalar esasynda günäl tapyldy. Siz habarlar dinledi.